В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников, вітаю вас, друзі. Напередодні нашої програми прийшла сумна звістка про те, що загинув народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Я хочу висловити щире співчуття близьким і друзям народного депутата і нашого колеги. Як керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук був одним з перших, хто почав розслідувати те, що відбулося навколо знищення авіалайнера малайзійських авіаліній МН-17. Ось так сталося, що якраз сьогодні, коли ми прощаємося з Дмитром, з'явилася інформація про те, що оголошені нові результати справ, одразу двох розслідувань у справі збиття російськими гібридними силами на Донбасі 2014 року авіалайнера малайзійських авіаліній, що летів з Амстердаму до Куала-Лумпуру. Внаслідок чого загинули всі 298 людей, які були в ньому. Йдеться про офіційне розслідування міжнародної спільної слідчої групи, яка готує докази для майбутніх кримінальних справ через збиття літака, і неофіційне. Це міжнародна група громадських розслідувачів «Білінкет». Спільна слідча група вперше офіційно назвала перші імена конкретних осіб, яким вже готують кримінальне обвинувачення. А група «Білінкет», яка низку своїх підозрюваних вже називала, тепер оприлюднила імена нових причетних до збиття літака. Отже, кого назвали розслідувачі, про що говорять дані розслідування, і якою є перспектива, що винні реально понесуть відповідальність, і якою є перспектива, що винною у знищенні літака все ж таки визнають не якусь групу осіб, не конкретних людей, а Російську Федерацію. Про це говоримо з гостем вашої свободи, військовим експертом Олексієм Мельником. Вітаю, пане Олексію.
Вітаю вас.
Отже, все ж таки, от ви почули щось, те, що дозволить нам сказати, що ситуація змінюється чи наближається до якогось логічного завершення?
Я б сказав би, що ми знаходимося десь на середині того довгого шляху, який доведеться пройти ще не лише групі розслідування, але всій міжнародній спільноті, поки буде поставлена, якщо буде колись поставлена остаточна крапка, я маю на увазі не лише з'ясування всіх причин, обставин і причетних, але також будуть покарані злочинці, що є в даній ситуації найбільш проблематичним, виходячи з того, як себе Росія поводила до цього часу, і виходячи з того, як, наприклад, які традиції Радянського Союзу, і в тому числі Російської Федерації в таких випадках.
Ви знаєте, тут є дуже важливий момент. Ось назвали прізвища цих людей, причетних до катастрофи, міжнародна слідча група. Ну от, хто ці люди? Ми можемо на це реально подивитися. Це Ігор Гіркін, так званий міністр оборони, так званий ДНР. Сергій Дубінський, хмурий, який причетний до цієї історії. Голова одного з відділів, він був головою ГРУ, так званої Донецької Народної Республіки. Олег Пулатов теж працював там в цьому ГРУ Донецької Народної Республіки. Леонід Харченко, ГРУ Донецької Народної Республіки. Едуард Плазов, це командир розвідроти батальйону Крота. І Олег Шарпов, теж командир зводу розвідроти в так званій ДНР. І Ігор Бізлер, який тоді від ДНР контролював Горловку. Сергій Паваляєв, так званий боцман, теж був заступником командира групи Бізлера. Вважається, що він може бути офіцером ГРУ Росії, спецназу, але немає таких точних даних. Валерій Стельмах, комендант Дзержинську, теж з групи Бєзера, це Сторець називається. І я не буду продовжувати, сутність моє питання в тому. Фактично, серед цих людей немає кадрових російських військових. Звідки в них ця установка тоді? І чому до цього не причетна російська бригада, яка там знаходилася, 53-ця російська зенітна бригада?
Ну, там по цьому хмурому, так званому, є ще одне розслідування, де начебто він своєю рукою написав, що він до кінця 2014 року був в складі Збройних сил Російської Федерації. Але, я думаю, навіть не це важливо, тому що зараз ми ж всі знаємо про те, наскільки сильно Росія робить ставки на так звані приватні військові компанії. Знову ж таки, коли ми говоримо, чи хтось нам говорить про колишніх офіцерів ГРУ, то Володимир Путін, ну це такий розхожий вислів, в тому числі Путін не раз повторював, що бивших чекістів не буває. Тобто вони всі або в резерві, і неважно, чи він зараз там має посвідчення діючого, все одно він працює на ГРУ. Але я хотів би ще раз згадати про ці сумнозвісні ЧВК, які знаходяться під абсолютним контролем або ж ГРУ, або Міністерства оборони чи там ФСБ. От, тобто це все люди, які працюють на російську державу.
Ну, розумієте, з цією оцінкою можна було погодитися, але вона дещо публіцистичного характеру. А не публіцистичного, от з правової точки зору, от виникає питання просте. От є ця 53-ця зенітна бригада, в неї є БУК. З цього БУКу знищили літак. І виникає питання, це військовослужбовці цієї бригади знищили цей літак за наказом свого військового командування, чи це якісь люди, які ви можете вважати їх, не що вони продовжують бути чекістами, а вони кажуть, що вони не чекісти. Вони якось цю установку отримали в розпорядження і з неї збили БУК. Це ж різні все ж таки речі, різні рівні відповідальності.
Ну, те, що ви зараз сказали, я бачу так, як приблизно російську, якщо перефразувати, це російська версія буде оправдання
так,
цього
так,
всього.
Так, я про це й кажу.
От, але я прослужив в радянській армії 10 років. І вам будь-який офіцер, який служив в радянській армії, вам розкаже, що подібні рішення ніколи не приймаються на рівні навіть командира тієї бригади. Тобто далі я так очікую, що слідча група буде йти шляхом пошуку тих, хто віддавав накази. І я абсолютно впевнений, що щонайменше в ухваленні цього рішення були задіяні командувач роду військ, більш всього, що це був міністр оборони задіяні. Тому що якщо не давалась пряма команда на збиття цього літака, то перегнати БУК з 53-ї бригади на територію України це не може зробити командир бригади. Стосовно екіпажу цього, як мінімум, це має бути людина, яка пройшла попередню підготовку. Теоретично, так, могли взяти якихось, скажімо, цих трактористів, як там, шахтарів і трактористів, так, дати їм, які вже свого часу служили, дати підготовку. Але, ну, це просто смішно. Тобто, це, скоріш за все, було так, як є безліч фактів про те, що, тому що, ну, якщо почитати Белінкет, там більш детально описується, там, десь кілька десятків сторінок цього звіту, там, значно більше прізвищ, зі всіма фактами, переговорів, знімками. Тобто, очевидно, що це був БУК з штатним екіпажем, роль так званих шахтарів і трактористів обмежувалася тим, що вони просто супроводжували його до місця, от, і потім забезпечили вихід за межі території України.
Просто коли я викладаю ці російські версії, я маю на увазі насамперед те, що коли починається міжнародний суд, то так це може там виглядати. Ось ті пояснення. Ви знаєте, нас не було. У нас вкрали цю ракетну обстановку. Оці ви самі називаєте цих людей. Вони не росіяни. Вони не російські військовослужбовці.
Перспектива міжнародного суду, вона, її не можна виключати, але Росія зараз загнала себе, чи керівництво Росії загнало себе в глухий кут. Тобто був певний момент, коли можна було піти на мирову. І такі випадки були в світовій практиці. До речі, в трагедії із збиттям цивільних літаків, ну, навіть за останні 30 років було кілька десятків. Як правило, з цього виходили наступним чином. Тобто сторона, яка це зробила, наприклад, такий от випадок, коли військовий корабель Сполучених Штатів Америки помилково збив цивільний літак іранський. Там теж загинуло приблизно така ж сама кількість пасажирів. І все це десь протягом 6 років були суди, але це владнали наступним чином. Тобто Сполучені Штати визнали такий факт, вони принесли співчуття і вони заплатили компенсацію. Були такі ж самі факти, наприклад, сумнозвісна історія з збиттям російського літака під час навчання України. Тобто було так само. Суди тривають, але при цьому Україна заплатила компенсацію сім'ям постраждалих Ізраїлі, в Росії, і признала свою вину, хоча не признала легітимну відповідальність. Традиції Росії трохи інші. Якщо згадати два випадки з корейськими літаками, то в одному у 86-му році Росія взагалі відмовилася признавати це, а був ще випадок у 78-му році, коли теж був збитий південно-корейський літак, то мало того, що Росія не признала, вона ще заставила корейську сторону заплатити, тому що тоді пасажири майже всі вижили, вона ще заставила 100 тисяч заплатити за те, щоб начебто вони забезпечували там їх проживання і харчування. Тобто може навіть бути така позиція.
Але з іншого боку, всі ці історії, які ви називаєте, це історії, коли відбувалася ситуація не в стані визнаної агресії, по суті, для Росії. Визнати історію з літаком – це визнати, що її збройні сили, чи її парамілітарні утворення, близькі до її збройних сил, вільно діяли на території України, тому що літак був збитий з української території. Якщо б це було з російської, можна було говорити, ось якась там помилка відбулася. А з території України що робили російські війська? Це будь-хто запитає.
Дуже слушне питання. І я пам'ятаю, ще майже 5 років назад, відразу після трагедії, коли ми зустрічалися з зарубіжними експертами, і тоді я задавав питання, наскільки голландське правосуддя західне готове йти на політичні компроміси. Відповідь була така, що ні, це неможливо. От, але те, що ми зараз спостерігаємо, що якщо дійсно навіть не підуть на політичні компроміси, то очевидно, що причина затягування цього розслідування не лише в тому, що слідча група намагається зібрати 100% доказові там якісь факти. От. Є ще певні політичні моменти, тому що було сподівання, я так допускаю, що було сподівання на те, що Росія спробує кулуарно десь якимись закритими каналами владнати цю справу. Тобто на певному етапі було достатньо, щоб сім'ям заплатили компенсацію і, наприклад, на якомусь рівні, не найвищому російському, визнали, що це було помилково, що це, наприклад, ті ж самі якісь бойовики, яких вже немає в живих, зробили, і виплати сім'ям компенсацію просто як гуманітарну акцію. І питання було б до певної міри знято. Зараз вже це, на мій погляд, неможливо.
А що можливо?
Можливо, те, що ми, якби я бачу цей розвиток ситуації, це те, що зараз після того, як будуть, як вже оголошені винні, там принаймні три особи, це громадяни Російської Федерації, ви абсолютно слушно зауважили те, що вони начебто не є військовослужбовцями чи людьми, які
формально
на уряд. Але подальші кроки, я думаю, що слідство йде в цьому напрямі. Далі потрібно знайти людей, які приймали це рішення. Ось. І тоді, я думаю, перед Росією буде поставлено дуже важке питання, якщо вистачить політичної волі в наших західних партнерах, про те, чи можемо ми далі говорити про, наприклад, зняття санкцій, чи відновлення співробітництва з людьми, які, чи з країн, керівництвом країни, яка вбила наших громадян і не бажає брати на себе відповідальність. До речі, такі заклики вже були рік назад. Прем'єр-міністр Голландії звертався до Росії з таким проханням.
А як ви вважаєте, вистачить політичної волі? Чи зараз якраз те, що відбувається, якраз говорить про те, що з політичною волею є певні проблеми?
Я думаю, що навіть якщо є певні проблеми з політичною волею, якщо є побоювання того, що такі якісь різкі кроки можуть спрокувати відповідну реакцію з боку Росії, агресивну реакцію з боку Росії, то все одно громадянське суспільство, тому що є спільнота жертв цієї катастрофи. До речі, найбільше громадян загинуло саме з Нідерландів. І Нідерланди надто маленька країна, тому там кожна людина, яка загинула, вона має або друзів, або, тобто, фактично це трагедія всього суспільства голландського. І я не думаю, що суспільство дозволить політикам піти на якийсь такий, скажімо, гешефт з російської влади заради там торгівлі чи співробітництва.
Ну, я ж кажу навіть не про гешефт, а про те, що фактично, можу сказати, ви знаєте, офіційно, ми не знайшли причетності офіційних російських структур до того, що вони віддавали наказ, ось забрали цю установку 53-ї бригади, і от таке зробили помилково сволочі. Ми можемо пред'явити їм звинувачення. Ну, хорошо. А вони в Росії. Росія їх не видає, бо навіть не тому, що вони не причетні, а тому, що Росія не видає своїх громадян. Так влаштоване російське громадянство.
Я б не сказав би, що це неможливо, але я думаю, що це буде важко зробити. Тобто Заходу доведеться все-таки проявити свою політичну волю.
Можна сказати, що просто саме для того, щоб не проявляти політичної волі, ситуація буде затягуватися? Стільки, скільки можна буде її затягнути? Вона вже довго затягується, вже пройшло 5 років.
Ну, я вам про це говорив, що, на мій погляд, 5 років – це одна з причин. Це те, що дійсно слідство намагається зібрати максимально докази, щоб не змогли в суді їх спростувати російська сторона, якщо вона там буде присутня. А друге, це я думаю, що все-таки паралельно з цим йшли якісь політичні консультації нижчого рівня, коли намагалися знайти вихід із ситуації для того, щоб, про що часто говорять, допомогти Росії чи Путіну зберегти обличчя.
От нещодавні контакти прем'єр-міністра Малайзії Махатхіра Мохамада з російським керівництвом свідчить про те, що принаймні Малайзія хотіла б, щоб Росія уникнула якоїсь серйозної відповідальності.
Я боюсь, що якби це стосувалося лише Малайзії, то питання вже було б закрите. Тому що Росія запропонувала Малайзії, чи зробила Малайзії досить хорошу пропозицію. На увазі стосовно продажу зброї, я думаю, що там ще якісь були пропозиції. І якби це стосувалося лише Малайзії, то питання було б вже закрите.
Тобто ви думаєте, що це головна проблема – це Захід?
Я не став би називати Захід проблемою.
Ну, проблема для Росії.
Для Росії.
Проблема для Росії, звичайно.
Я думаю, що дійсно це є той стримуючий фактор. І не лише система правосуддя, яка є дійсно незалежною, чи великою мірою незалежною. От, але це та ж сама політична воля, яка не залежить виключно від волі політиків, але також це реакція громадянського суспільства, їхнього громадянського суспільства, на яке вони не можуть звертати уваги, як політики.
Ну, більш гостро настроєне громадянське суспільство, медіа, розслідувачі, ніж, скажімо, уряди Нідерландів чи Австралії?
Ну, якщо ви бачили, які акції проводять ті ж самі в Голландії, коли стоять порожні стільці перед російським посольством. Ну, це не може проходити мимо медіа, це не може проходити мимо політиків. Тому, принаймні, жодних сподівань на те, що друзі, родичі загиблих, вони це подарують і забудуть. І справа не лише, як вони теж виставляють, справа не лише в грошовій компенсації. Вони повинні знати правду, вони повинні знати, що покарані винні.
Ви кілька разів під час нашої розмови використали слово «помилково», що Росія має визнати, хоча б, що вона помилково знищила цей пасажирський літак. А чи могла бути ситуація, про яку, до речі, питають наші і дописувачі тут в інтернеті, що це була не помилкова акція, а якраз чітко розрахована, ну, маючи на увазі кілометраж, на якому знаходився літак, що Росія хотіла знищити цей пасажирський літак або люди, пов'язані з російськими спеціальними службами, що звинуватити в цьому Київ?
Ну, першою частиною розслідування міжнародної групи була якраз технічна частина. Тобто вони не ставили мету пошуку винних, вони просто встановлювали факти і обставини трагедії. І якраз на цьому етапі от була отримана відповідь на ці питання. Тобто вони не намагалися з'ясувати, хто винен. Вони намагалися з'ясувати, звідки був постріл, якою ракетою був постріл. А потім уже якби оцей ланцюжок він привів до тих, звідки прийшла ракета, тобто і врешті-решт до персоналі, які за це відповідають. Чи могла це бути помилка? Я думаю, що, скоріш за все, це була помилка. Тобто не був цілю малайзійський літак.
І взагалі будь-який пасажирський літак?
І будь-який пасажирський літак. Тому що є конспірологічні теорії, що там мало не в літак Путіна цілилися, чи це українці спеціально зробили. От. Але, скоріш за все, це була помилка, тому що вони розраховували збити. І перші, які там перехоплення телефонних розмов були, вони абсолютно були впевнені, що збили або український Су-25, або Ан-26, коли вони знайшли там перші жертви. От, але, ну, тобто, це для них був повний сюрприз, що це виявився пасажирський літак. Як це могло трапитися? Очевидно, що це була така, якби, одноразова акція, оскільки подібний комплекс, він повинен працювати в групі. Тобто, він не може працювати автономно. Якраз саме тому, що він був автономно, він не зміг розпізнати ціль, тому що розпізнати цивільний літак, відрізнити від військового літака, ну, для спеціалістів це дуже просто і це завжди робиться. Тобто, це були якісь екстремальні умови і це була дійсно помилка.
Але це такий кажу. Просто фестивальний професіоналізм з боку армії, яка хизується своїм професіоналізмом?
Ну, до речі, російська армія, при тому, що там в них є якась певна частина елітних підрозділів, дійсно професійних, вони демонструють цей непрофесіоналізм надто часто. Це не є привід для оптимізму. Непрофесіоналізм демонструють їхні спецслужби, якщо згадати останні інциденти там, з отруєнням Скрипалів. Ну, там теж є різні теорії, чому це так трапилось. От, але, як на мене, то це насамперед втрата професіоналізму.
Можна сказати, що ця трагічна ситуація, вона змінила ставлення міжнародної спільноти до самої війни на Донбасі?
Так, ми повинні визнати, що дійсно цей трагічний інцидент, він дійсно для багатьох відкрив очі на ті події, тому що ну, до цього це була десь там війна, яких на сьогоднішній день десятки конфліктів в світі, от і це був один із них. Але після цієї трагедії дійсно світ повернувся, зрозумів, що це стосується кожного. От я думаю, що зараз це також може певним чином працювати як мобілізуючий фактор, в тому числі протидії російської агресії, оскільки це стосується громадян Європейського Союзу, це стосується громадян інших країн західних, які там загинули.
Ви особисто сподіваєтесь, що винні в цьому злочині колись реально будуть покарані, а не просто стануть фігурантами різних списків, які ми читаємо зараз під час цих прес-конференцій?
Вони реально, тобто я сподіваюся на те, що справедливість колись восторжествує, так би мовити. От, але якщо ви там подивитесь розслідування Bellingcat, то кількох з тих безпосередніх учасників вже немає в живих з певних причин. Я думаю, що також дехто з тих, хто не повинен стати перед судом обов'язково, вони не доживуть до цього суду. От, але якщо ми говоримо знову ж таки про винних в цьому, то ті, хто зараз названі, це скоріш за все виконавці. От, а справжні винуватці, вони можуть постати перед судом лише після зміни влади в Росії.
І був, на вашу думку, письмовий наказ, який би обґрунтував проведення такої операції? Чи тоді в умовах гібридної війни на Донбасі все це мало відбуватися на рівні телефонних перемовин, усних розмов? Документ ми колись побачимо?
Такі накази зазвичай не оформлюються. Ну, тобто він не був оформлений як переїхати на територію України. Тобто,
ну, хоча б перевезення Бука.
Але письмовий наказ він був. Очевидно, що чи можливо, що такий наказ він колись знайдеться. От там, звичайно, буде все це завуальовано, як вихід на полігон. От, але є також, тому що я просто вражений тим, наскільки якісно проводять розслідування Bellingcat, тому що вони збирають буквально по крупинкам інформацію, і, наприклад, ну такі от, як є там факти, видача пайка на 5 днів. Та? І от, виходячи там з якихось військових стандартів, можна приблизно відміряти відстань, куди вони мають 5 днів, чи що це за місія 5 днів, чи це в межах Росії, чи це за межами Росії. Тобто якийсь наказ все-таки може колись знайдеться.
Але з іншого боку, розумієте, що це не стільки розслідування для суду, скільки реконструкція?
Ну, це реконструкція, але вона лягає, тобто ці факти, крупинки, вони верифікуються і вони лягають от в ту загальну велику чи томи тієї справи, яка збирається для суду.
Лівійський диктатор Муаммар Каддафі свого часу просто пішов на певні політичні узгодження для того, щоб визнати причетність своєї країни до знищення літака над шотландським містом Локкербі. Можлива така ситуація для російського керівництва?
Я якраз в цю версію я не вірю, що Путін піде на щось подібне, тому що ну все-таки важко порівнювати. Тобто їх можна порівнювати як авторитарних лідерів там чи диктаторів, але важко сказати, що персоналія Путіна вона дозволить. Це в іншій ситуації. Лівія ніколи не претендувала на статус супердержави. От, і якщо Муаммар Каддафі міг дозволити собі це без загрози втрати авторитету всередині країни, то Путін для Путіна це просто самогубство.
Ну, В будь-якому разі ми будемо продовжувати стежити за тим, як відбуватиметься розслідування. Це зовсім не останній наш ефір на цю тему. Буде ще багато подій навколо розслідування цієї трагедії. А зараз я хочу подякувати нашому гостю, військовому експерту Олексію Мельнику за участь в нашому сьогоднішньому ефірі, присвяченому оголошенню нових результатів відразу двох розслідувань у справі збиття росіянами на Донбасі 2014 році авіалайнера малайзійських авіаліній рейсу MH17, який летів з Амстердаму до Куала-Лумпуру. Дякую. Нагадаю, що цей ефір для вас провів Віталій Портников. Хай щастить, друзі!